olamimiz Nuh kemasiga o'xshaydi. Ozgina insonlar son sanoqsiz hayvonlardan iborat. Samuel Butler, ingliz yozuvchisi. Ko'pchilik hokimiyat atrofida aylanadi. Ozchilik esa vatan atrofida. Mahatma Gandhi. Hamma to'lin oyning chiroyi haqida gapirsa, faqat faqirning ko'zi uni kulcha ko'radi. Ayman Yog'iy. Qasamki, umring tug'ilgan kuningdan emas, balki Alloh taoloni tanigan kuningdan boshlanadi. Ibn Atoalloh Sakandari. Ayol kamolga yetmagan erkakdir. Arastu. Ikki kishi o'rtasidagi muhabbat biri boshqasini chaqirganda "Ey men" deb xitob qilmaguncha komil muhabbat bo'la olmaydi. Rofei. Bolg'adan boshqa narsaga ega bo'lmaganingdan keyin senga hamma muammo mixga aloqadorday tuyulaveradi. Abraham Maslow, amerikalik ruhshunos. Mashinani sizdan sekin haydaganni ahmoq, tez haydaganni esa jinni deganingizni eslaysizmi? O'zimiz qanchalar aqllimiz, a? George Carlin. Inson qo'lidan kelgan eng og'ir gunohni ham qilib ko'rdim, lekin bu bilan baxtiyor bo'lib qolmadim. Borges, shoir va publitsist. Toifalarga bo'linib olib, o'zining jamoasini ummat hisoblaydigan ummatga vayil bo'lsin. Xalil Jubron Xalil. Suvni Nabiy alayhissalom ichdilar. Qongan men bo'ldim. Abu Bakr radhiyallohu anhu ga Allohning rahmatlari bo'lsin.